Азатлык радиосы сөйли бүген 16 сентябрь шәршәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов 3 елга төрмәгә хөкем ителде. Путин сәясәтен тәнкыйтьләгән өчен татарның моңар мондый җәза алганы юк иде. Уфада бик күп еллар тукталып торган тоннельне төзү эшләре яңартыла. Казанда Илдар Хановның төрле диннәрне берләштергән Галәм гыйбадәтханәсе дәүләттән ярдәм көтә. Казандагы кием дизайнеры Мәдинә Мәхмүтова Татарстан башкаласында милли кушаклар музеен булдырырга чакыра. Шулай ук Азнакайдан татар кушакларын дөньяга таныткан Галина Герк белән дә сөйләшербез. Соңгы хәбәрләрдән соң, соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Хорватия премьер-министры Зоран Миланович Хорватия сыенуга мохтаж кешеләрне кабул итеп, теләгән илләренә китәргә ярдәм итәргә әзер дип белдерде. Без христианнар онытмыйк, Европада күпләр үзләрен христиан дип күкрәк кага, әмма киресен эшли. Дивар төзү беркемне дә туктатмыйчак һәм ярдәм итмәячәк, диде Миланович Мажарстанга ишарә ясап. Кичәдән бирле Мажарстан шигендә тимер чыбыклы дивар корылуы сәбәпле кошаклар анда керә алмыйча бүген Хорватиягә агылды. Шик буенда 6 меңләп полиция хезмәткәре эшли. Алар килүчеләрне теркәргә ярдәм итә. Оппозиция хакимияттәге урта сул коалициянең бу гамәлен уйланылмаган дип саный. Мажарстан дивар төзи башлагач, кошакларның Хорватиягә киләчәге билгеле иде, диләр алар. Мигрантларның күбесе Европа берлегенә Хорватия аша кирип, Германия яки Франциягә китеп урнашырга тели. Европа берлеге әгъзасы булган Хорватия Шенген зонасына керми. 15 сентябрьдән бирле Мажарстанга визасыз керүчеләрне кулга алалар. Шулай ук кошакларны китергән кешеләрне дә җәза көтә. Кичә бер көн ичендә Мажарстанга кергән 367 кеше кулга алынган. Аларга шик буенда куелган диварны җимерүдә һәм илгә канунсыз керүдә гаепләү белдереләчәк. Моның өчен 3 елга кадәр төрмә яный. Мажарстан Сербия белән шик буенда 175 чакрымлык тимер чыбык сузды. Диварның бер өлеше Романия белән шик буенда да куелды. Европа шурасы Мажарстан хакимиятләренең бу гамәленә борчылу белдерде. Дүшәмбе көнне Европа берлеге эчке эшләр министрлары Италия һәм Грециягә килгән 32 мең кошакны урнаштыру турында килеште. Бу сан барлык кошакларның кечкенә бер өлеше генә. Европа эчке эшләр министрлары кошакларны урнаштыру турында сөйләшер өчен Брюссельдә кабат 22 сентябрь очрашачак. Италия, Греция һәм Мажарстандагы 120 меңләп кошакны Европа берлегенең төрле илләренә таратып урнаштырырга кирәк. Үзләрен Донецк халык республикасы дип атаган сепаратистлар ай саен Русиядан пенсия Силәр түләргә 2,5 миллиард сум алып тора. Бу хакта Bloomberg хәбәр агентлыгы Донецк халык республикасы җитәкчелегендәге үз чыганакларына таянып белдерде. Иминлек сәбәпле аларның исемләре хәбәр ителә алмый, дигән бу белдерүдә. Мәскәү Украинаның көнчыгышындагы низакка катнашы булуын кире калган. Донбасска бары тек гуманитар ярдәм җибәрелә дип белдереп килә. Bloomberg дөньяның 73 илендә 150-дән артык бүлекчәсе булган, беренче чиратта икътисадка кагылган яңалыклар турында язучы иң зур һәм бәйсез мәгълүмат агентлыкларының берсе. Эшкуар Левон Айрапетянны өйдә сак астында тотуның мөддәте тулу сәбәпле аны шәһәрдән китмәү шарты белән иреккә чыгарганнар дип хәбәр итә ТАСС. Башнефть хисәләрен Система финанс корпорациясенә канунсыз сату һәм акчасын урлауны тикшерү өчен җинаять эше 2014 елның апрелендә ачылган иде. Әлеге эш кысаларында ширкәтнең элекке башлыгы Урал Рәхимов, Эшкуар Левон Айрапетян һәм система башлыгы Владимир Евтушенков тикшерелә. Левон Айрапетян 2014 елның июленнән өйдә сак астында тотылды. Евтушенков 2014 елның сентябрендә үй сагы астына алынып, декабрьдә шәһәрдән китмәү шарты белән иреккә чыгарылды. Арбитраж мәхкәмәсе карары белән системага сатылган Башнефть хисәләре тулысынча дәүләткә кайтарылды. Урал Рәхимовка гаепләү белдерелде, аны хәзер халыкара полиция эзли. Татарстан башкаласы 16 сентябрьдән алып 18-нә кадәр халыкара реставраторларны кабул итә. Ике көнлек корылтайда тарихи мәдәни мирасны саклау тәҗрибәсен өйрәнәчәкләр. Чараны оештыру урыны итеп көнчыгыш белән көнбатыш мәдәниятен берләштерүче Казан сайланган. Җыен шулай ук ЮНЕСКО оешмасының 70 еллыгына багышлана. Корылтайда Русия мәдәният министры Владимир Мединский, федераль һәм республика хакимияте вәкилләре катнаша. Кунакларга Казанда реставрацияләнгән биналарны да күрсәтәчәкләр.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Алдынғы хәбәрләрлә алсу қырмаш болды тапшыруыбызны дәвам итәбез. 15 сентябрь Шаллы мәхкәмәсе милли хәрәкәт җитәкчесе Рәфис Кашаповны социаль челтәрдә Русия президенты Владимир Путин гамәлләренә каршы язмалар урнаштырган өчен 3 ел төрмәгә хөкем итте. Кашаповка карата ничә мәхкәмә утырышы булып, берсе дә билгеләнгән вакытта башланмады. Гел 20-30 минутка сыңарып, сәбәбен аңлатмыйча җыелган алҗыган халыктан гафу үтенмичә аларны әле баштан кертмичә урамда интектереп, хәлләрен битереп, тагын залга тутыралар. 15 сентябрь хөкем карары чыгару мәхкәмәсе дә шулай башланды. Бирегә яклап килүчеләрнең күбесе өлкән яшьтәгеләр. Рәфис Кашаповның хатыны Нурзия ханымны сәламәтлеге яхшыдан түгел, менә шулар сәгатьләр буе хөкем залына кертүне көтеп, урамда басып торырга мәҗбүр булды. Мәхкәмәдә бу көнне казый Дон Шакуров кына чыгыш ясады. Алдагы утырышларда гаепләүчеләр, адвокатлар, башка яклаучылар үз сүзләрен инде әйтте. Хөкемдар Рәфис Кашаповка карата хөкем карарын 1 сәгатьтән артык укыды. Шунысы сизелде, хөкем карары ниндидер буталчык иде. Хөкемдар белдергән төрмә вакытлары 6-7 елны да узып китә бит дигән фикерләр дә туды. Ә прокурор ханым 4 кенә ел сорады дигән уйлар да баштан узды. Мәхкәмә карары шыннан да шушы карарны язучыларның үзләренә генә аңлашырлык булгандыр. Нәрсәләрдер әвәли торгач карар укуның 65 минутларында 3 года общего режима дигән җөмләне әйтте казый әфәнде. Шушында гына Рәфиснең хатыны Нурзия улы Рөстәм җыелган халык аңа 3 ел төрмә янавына төшенде. Кашапов 280-нче мәддәнең 2-нче өлеше, 282-нче мәддәнең 1-нче өлешләре нигезендә илне җимерүгә чакыру, экстремизм һәм терроризмны гаепләнеп 3 елга хөкем ителде. Моңарча утырган 9 ай чамасы вакыт шушы 3 елга кертелә. Карарны укыган хөкемдар шундук залдан чыгып китте. Халык биредә үз ризасызлыгын белдерә башлады. Нурзия Кашапованы улы Рөстәм залдан җитәкләп коридорга алып чыкты. Мәхкәмә коридорында орган вәкилләре куына карамастан кечкенә генә фикер алышуда башланды. Аннан ул урамга күчте. Әлеге чараларда язучы, тарихи җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова мондый фикерләрен дә җиткерде.
Бу булар Нурзия башын күтә. Үзләре курлыкка калдырдылар булар, үзләре. Балакайым, сезгә авыр булыр, ну дөньяда болай бармаясам, дөнья үзгәрәчәк. Әле ну бифремисы алырлык хөкем карары чыгардылар, үзләренә үзләре чыгардылар, хөкем карары чыгардылар, шуны аңламадылар. Рафистан чын мәгънәсендә милли герой ясап үзләре карарларына кул куйдылар. Алар хәтта Выйдем. Я сомнился. Не беспокойтесь.
Я пошел за вас.
Скажите спасибо. Сыгнем, дайда, война. Хупта. Әле аннан соң алар аны халыкара Европа судларына бирәчәкләр. Европа судларына бу кагаз килеп ята икән, алар Рафисны, Россияны хөкем итәчәкләр, Рафисны түгел. Әйе, һәм бу кагаз, быел инде өлгермәдек, Нобель премиясен алырга Рафисны. Менә бу халыкара ниләрдә ята ишәп, бүтән юшмаларның алдында ята торган. Чөнки монда Рафисны хөкем итмәделәр. Монда Рафисны хөкем итмәделәр, монда
үзләре-үзләре.
Хаклыкны хөкем итләр, чөнки Россия басып алды. Кырымны Россия хәзер Донбассны басып алыр газина, агрессия бара, Рафис шушыны әйткән мәкаләләрне генә куйдып таратты. Ярты дөнья шушылай уйлый, һәм ярты дөнья Рафисны яклаячак. Булар үзләренә үзләре хөкем карары чыгардылар. Булар моны тарихта калдырдылар.
Барда искусственно.
Булар Рафисның милли каһарман икәнлеген суд карары белән расладылар. Шуңа күрә монда иң авыры гаиләсенә күңелегезне төшермәгез. Хәзерге заманда 25 ел утырган кешеләр дә бар. Хәзерге заманда 25 ел утыручылар да бар. Бөтен нәрсә үтә үзеңсән булсын.
Диде язучы Фәүзия Бәйрәмова. Татар иҗтимагый үзәге имамы Батырша хәзрәт Рәфис абый Мустафа Җәмилев юлының тарихын кабатлый, ул безнең лидер бүгенге көндә диде. Чаллы татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе Дамир Шайхразиев бу мәхкәмә Рәфис Кашаповны түгел, безне татарларны һәм Русиядәге сүз ирекенең хөкем итү дип белдерде. Шушында ук хәбәрчебез Гафиулла Газиз татар иҗтимагый үзәге рәисе Фәрит Закиевка да мөрәҗәгать итте.
Фариз әфәнде, менә бик актив эшләгән Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рәфис Кашаповка 3 ел төрмә бирелде. Менә инде шушы милли хәрәкәтне куркытулар бара дип бәялисезме? Нинди фикердә калдыгыз?
Бу бәйләнгән хәзерге илдәге вазгыят белән. Хәзерге илдә вазгыят бик катлаулы һәм иҗтимагый активистларны, иҗтимагый эшлеклеләрне төрмәгә ябу. Бу дәүләтнең курка дигән сүзе, алардан курка дигән сүзе. Чөнки алар халыкны иштерә алар, алар каршылык күрсәтә алар. Чөнки хәзер дәүләтнең сәясәте халыкны хәерчелеккә, халыкны бетүгә алып бара.
Диде Казаннан килгән Татар иҗтимагый үзәге рәисе Фәрит Закиев. Мәхкәмә карары игълан ителүгә Рафис Кашаповны яклап килгән халык шушы залда ук канагатьсезлек сүзләрен белдерә башлады. Мәхкәмә барышында залдан даими рәвештә 7-8 полиция хезмәткәре, аерым бүлмәләрендә ФСБ вәкилләре утыруын исәпкә алганда, Рафис Кашаповны хөкем итү шактый зур саклык чаралары белән узды. Бу көнне иртәдән үк 9 катлы мәхкәмә бинасы шушындый ук саклык астында иде. Биредә гражданский кимлекләрнең, формалардан йөрүчеләрнең аеруча күп булуы күзгә ташланды. Мәхкәмәдән соң Рафис Кашаповны махсус автобуста алып киттеләр. Халык шушы мизгелдә азатлык дип кычкырып, күп тапкырлар мәхкәмә бинасы тирәсендә яңгыратты.
Азатлык! 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 Азатлык!
Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездәге видеодан да күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хөкем ителгән Рафис Кашапов Русия тарафыннан Кырымның басып алуына канагатьсезлек белдереп шактый чаралар уздырган иде. Мисал өчен узган елның Кырым татарларын яклап 18 майда урам җыенын үткәрү турында татар иҗтимагый үзәге утырышында да ул сүз алды.
Мустафа Җәмишов әйтеп китмәделәр, бу нәрсә кем ата? Монда уже Кырымда уже урыс фашизмы үзенең не кичен күрсәтә. Татарларны милли мәҗлес юкка чыгармышлар. Монда уйлап карагыз җәмәгать. Ней, гүмбергә гүрләп эшләп торган Кырым татары милли мәҗлесе эшләп килде. Менә хәзер Кырымны урыслар басып алганнан соң милли мәҗлесен бетергән исәпләр. Без шуның өчен мин инде исәплим. Менә үткән вакытта Гамилов Камалетдинов әгәр дә митинг пикет үстен алса, Мәрзия апа Шакирова шунда аңа кушылса, Фәгим Айгалиев менә монда тоже ярдәмче булса, сез ничек уйлыйсыз? 18-нде Кырым татарын яклап ак сүт керек кирәк дисеңме?
Кирәк, кирәк.
Кирәк. Алайса, ни итәргә кул күтәреп тормыйбыз? Бер тавыштан риза дибез инде.
Әйе.
Бу талайса
Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповны ишеттек. Бу хакта Кашапов узган елның яз айларында әйткән иде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада бик күп еллар тукталып торган тоннельне төзү эшләре яңартыла. Ул төзелеп бетсә, башкала үзәгеннән М5 юлына чыгу өчен якынча 6 минут вакыт җитәчәк. Тоннель Салават Юлаев проспектыннан Уфа Шиләбе юлына чыгарга тиеш. Рәмзит Абулеевне тыңлыйк.
Бүген Федераль транспорт агентлыгы вәкиле Дмитрий Пранчанов Башкортстанга килеп, ошо хакта тәүге һөйләшүләр үткәрде. Хәзер башкала үзәгеннән М5 трассасына чыгу өчен якынча 6 минут вакыт кирәк буласак.
Цель нашего визита – посмотреть, какие проекты могут реализовываться за счет средств федерального бюджета. В частности, вот мы рассматриваем возможность субсидирования региональных проектов.
Өфесен был иң зур проект. Тоннель Салават Юлаев проспектынан Өфе-Силәбе юлына сығырға тейш. Оның одынлығы 1 сақырым 200 метр боласақ. Икі яқтан 30 миллиард сум ақса елі бетілесек. Әйтергә кәрәк, тоннель Мортаза Рәхимов итәкселек иткән ұсырда төзелә башланы һәм ошоғаса эшләмәне. Уны төзеу төп магистральдәрдә автомобиль агымын күпкә кәметәсәк.
Рәмзит Абулев Уфада бик күп еллар тукталып торган тоннельне төзү эшләрен яңартылу турында сөйләде. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Танылган татар рәссамы, сынчы, архитектор Илдар Ханов Татарстан башкаласында тизеп калдырган Галәм гыйбадәтханәсе ярдәм көтә. Бу хакта Казан бәйрәме исемле музыкаль кичәдә әйтелде. Анда милли җырлар, джаз, музыка яңгырады. Казанның Юнус мәдәният йортындагы вокал һәм театраль студия укучыларын да күрергә мөмкин иде. Студия укытучысы Әлфия Трифонова үз чыгышын танылган татар халык җырлары җидегән чишмә һәм кыр казлары белән башлап җибәрде.
біздің яшьлеріні көбірек енді мүмкіндік айтым білімлері болсын, нендей біздің тілдерімізді білсіндер, туған тілдерімізді білсіндер. Анарсын көбісі білмей мен мындай біздің мүмкіндік айтым мен бұл Елдар Хановның музей мәкебек менде бик матур мен бүгін мында бірінші тапқыр.
Деді Юнус мәдәниет йортындағы вокал һәм театраль студия оқытушысы Әлфия Трифонова. Чараны алып барушы рәссам Илдар Хановның дусты Қазан телевидениесінде эшләп алған хәзер Мәскәүдә яшәүче Илдар Кримчеев мондай фикердә.
Хорошо бы для Казани обозначить Вселенский храм как некую точку. Все-таки это вот хотим мы этого или не хотим, или кто-то хочет или не хочет, это визитная карточка Казани. Это уже стало. То есть это уже реальность. Строительство продолжается не в этом масштабе. Понятно, что когда есть основатель, там другие немножко объемы были. Но тем не менее, вот благодаря людям, которые здесь, Мансур прежде всего, благодаря людям, которые, не помните, дорогие, приходят и дают какие-то пожертвования свои, оставляют жизнь, в храме продолжается. В идеале бы, конечно, если государство обратило как бы внимание и вносило бы какие-то средства, там хотя бы оплата за электричество, там, которые сейчас безумные цены. Это все ценники такие, знаете, если мы за квартиру говорим, ой, что это сегодня такие цены? А представляете себе эти объемы? Желательно покровительство каких-то мощных меценатов, потому что приходят на самом-то деле не сильно богатые люди, приходят люди, которые отдают какие-то там совсем небольшие деньги. В этом смысле, конечно, храму нужны мощные вливания. Но все есть как есть. Лидара Бэйрханов, который много очень мечтал о том, чтобы здесь, в храме, были мероприятия, мы с ним неоднократно об этом говорили. И он рассказывал, как вот, его видение. И понятно, что в этом храме, вот, после его ухода, должна продолжаться жизнь, его мечты должны воплощаться.
Илдар Хановның дусты Илдар Кримчеев белән әңгәмәне һәм ғибәдәтханада узган чарадан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сынчы рәссам Илдар Ханов Галәм ғибәдәтханасын 20 ел чамасы төзегән иде. Ханов 2013 елда вафат булды. Аңа кадәр ул азатлыкны Галәм ғибәдәтханасы белән таныштырган иде. Ғибәдәтханада Бекәт Тимерова булып кайтты.
Төрле дин һәм мәдәниятләрне берләштерүче ғибәдәтхана төзелешен сынчы һәм рәссам Илдар Ханов инде 15 елдан артык алып бара. Ул шушы сәнгать йорты турында сәгатьләр буе сөйләргә әзер.
Это будет образ Чингисхана здесь. Мы пока его еще не успеваем достроить. Двери, каждая дверь будет отвечать той религии, той цивилизации, которая у нас.
Илдар Ханов үзе диннәрне берләштермим, фәлсәфи уртаклыгын гына күрсәтмәкче булам. Дөньяны тудыручының бер булуын искәртәм ди.
И вот когда человек придет к осознанию, что Господь един, не будет у нас больше религиозных войн. Если вы помните, во всей истории человечества были все время религиозные войны. И сегодня хотят столкнуть христиан с мусульманами. И терроризм в этом зыждет корень. Неприятие религии.
Оның 40 еллық ижатында зур урынны монументаль әсерлер олып тұра. Шуларның иң милие қырлайда урнашқан шиғриат ағашы болғандырмағайын.
Көмілін ошысан, ханатын ош, бақыт жетті бұғай. Вот это был афоризм, и это я сразу увидел только летящий в облаках среди древа своей поэзии, среди любителей его на крамысле радуги. Вот я его впервые увидел.
Төрле мәдәният һәм диннәрне үз күңеленә алган иҗади шәхес Илдар Ханов милли тамырларын да онытмый.
Галәм ғибәдәтханасында Илдар Ханов белән Бикә Тимерова сөйләште.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казандагы кием дизайнеры Мәдинә Мәхмүтова Татарстан башкаласында милли куршаклар музее булдырырга чакыра. Аның фикеренчә, кибет киштәләрендә халык киеме кигән куршаклар сатылу татар балаларында милли рух тәрбияли. Үзен ул алга таба ашарга теләгән сәнгать мәктәбенең мөгаллиме итеп күрә.
Татар халкы белән төрле-төрле халыклар яшиләр. Павылча халыклары, да, мордва, чуваш, мари, рус.
Менә ул костюмнарны кушакларга киендерү бик кызык кызык эш. Беренчедән аны бик күп укырга кирәк. Кибетләрдә милли киендергән кушаклар юк. Шуңа күрә менә балалар милли костюмнарны белмичә үсәләр. Шошлар, марилар, мардва Янаша безнең белән татар кешесе белән яшиләр. Һәммә балалар мәктәптә. Алар ничек киенгән ул халыклар белмиләр. Министерство буенча образование үзәкләре буенча контроль булырга тиеш. Европада анасын Мәскәүдә курчак музейләре бар. Мәсәлән, һәрбер баланы билет алып барырга ярый да. Ә бездә Казанда, мәсәлән, курчак музее юк. Шундый эшне күтәрсә, бик яхшы булыр иде. Бөтен мәктәпләр безнең Казан бюджетына бәйләнәләр, һәм республика бюджетына бәйләнәләр. Шуңа күрә, без государственной поддержки андый мәктәпләрне ашырырга кыендыр дип уйлыйм. Курчакларны алар беләсезме, 5 яшьтән соң 95 яшькә. Курчаклар да алар. Төрле-төрле илләргә китә курчакларын. Без менә Америкага алабыз дип, без Бразилияга алабыз дип, шулай ни курчакларны беләсезме, татарлар бөтен дөньяда яшиләр. И шуңа күрә менә шул илләргә киткән татарларга минем курчакларымны җибәрәләр. Истәлек кебек. Сувенир кебек, презентация безнең милли культура өчен презентация кебек. Чит илләрдән килгән спортсменнар, бәлки тренерлар беренчедән ике төрле курчак алдылар. Мин күзәтеп тордым. Берсе татар кызы, мәсәлән, дә и обязательно рус халкы киенгән курчакны. Парлашып алган вакытлар булган иде. Ә менә татар милли киенгән кушакларны күбесе безнең татар кешесе алган иде. Прага, Вена, Берлин дигән поездкага чыккан идек, без фестивальга барган идек дә. Шунда мин үземә шаккатып кайттым мин. Венада Австрия, Берлинда Германия милли киенгән кушаклар кибетләре тормый. Беләсезме, шуны мин үземә алам дип вакытта курчак юк, милли киенгән курчак юк. Беләсезме, кайда гына булган иде, мин күрдем Эстонияда. Менә анда кибетләрдә тулы милли киенгән курчаклар торалар. Эстонский народный костюм. Менә анда аннан мин бер курчакны алып кайттым. Һәммә Белоруссияда мин инде фәннәр кандидаты, доцент, кафедрада уже 5 ел эшлим. Университетта уже 20 ел эшлим. Менә мин шундый сәнгать мәктәбе ачылса, мин бик ярдәмче, бик зур ярдәмче булып үземне күрәм.
Казандагы кием дизайнеры Мәдинә Мәхмүтова белән видеоязманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Курчаклар темасын дәвам итәбез. Татарстанның Азнакай шәһәрендә халык кәсебе йорты ачып, татар курчаклары эшләп, аларны күп илләргә танытан Галина Герк, әтисе ягыннан алман. Ул узган ел азагында азатлыкка үз эше һәм ни өчен Германияга китмәве турында сөйләгән иде.
Мин үземне һәрвакыт хис итәм. Кайвакыт, кайбер ситуацияларда мин үземне татарча тотам, ә кайвакытта минем ишке дөньям буенчамы или сизимем буенчамы мин алман кеше итеп үземне хис итәм. Мин үзем репрессированный хәзерге көндә. Минем әти Саратов ягында яшәгән. Ул ялгыш булыр иде, сугыш вакытында калган дип, монда немецлар, сугыш вакытында да калган немецлар булды безнең илдә. Ну, бу элекке вакытта немецларны, немец кешеләрен, һөнәрчеләрне бик күп безнең якка чакыра торган булганнар. Менә без шул электән калган немецлар нәселеннән минем әтинең әти нәсел инде. Әти исән вакытта мин һәр елны гел барып торадырым. Әти бик мине яратадыр. Иң зур кызы инде мин аның. Хәзерге вакытта анда энем эш сеңлем яши. Ну, нишләптер бөтен арасыннан мине нык яратадыр и жәлидыр бу елдә калган өчен. Ну, мин анда барганда гел үземне бик яхшы хис итәм. Гел шунда яшәгән кеше кебек иттереп, электән үк һәр кайчагында минем даже шундый хис туа элекке тормышында мин шунда яшәгән итеп үземне хис итәм. Бөтенесе шулкадәр таныш, шулкадәр күңелгә хуш. Немысларны бит инде безнең ничек дип әйтәбез, сугыш вакытында булган инде немыслар, сугыша торган немыслар. Но немыс халкы ул начар кеше дип әйтмәс, минем әтием бик төгәл, бик саф күңелле кеше иде. 90 яшкә тикле яшәде ул. Минем геналарым әтием яшаган. Үземдә тигә ашаган бик нык. Шуңа күрә менә шушы үземнең һөнәремне, әле яраткан эшемне мин әзрәк эшләп калырмын дип, кешеләргә хезмәт итәрмен дип, матурлыкны күрсәтермен дип әле уйлыйм. Дизайнер монда инде бөтенесен дизайнер эшләрен, бөтенесен үзем эшлим. Мин менеджердә бөтен яклап бик күп төрле эшләр эшләргә туры килә. Шуңа менә әле егетләрне дә бик ясап бетерә алмыйбыз, ясыйбыз без аларны. Аларны бик тиз алып бетерәләр. Киләчәктә Поволжье халыкларының коллекциясен булдырырга уйлыйбыз. И ну Алман халкының уже миндә эскизлары бар. Ясарга ният зур. Германияга чыгып китәргә җыенган кеше идем. Бөтен документларны җыеп, посольствога чакырып, мине анда беренче немец итеп алу өчен синең немец кешесе икәнеңне исбатларга тиешләр. Бөтен документлар буенча и тел белү буенча мин тест үттем, тестны яхшы үттем. Мин инде чакырганнар Бон шәһәренә дә. Но шулай килеп чыкты, малаем инвалидностьта иде. Ул әни, мин бит монда тудым, иптәшләрем кала дип әйткәч, мин инде улымны бик нык яратадырым. Мин бик кызыксынучан бала идем, табигатьне бик яратадырым. Китаплар укырга бик ярата идем яшагымда. И мине иң яраткан әдәбият ул тарих белән бәйләнгән әдәбият. Патша вакытында нәрсәләр булган, ничек киенгәннәр, ничек аралашканнар, нинди менә этикет булган инде. Шуларның бөтенесе миңа бик кызык иде. Мин бик күп укыдым.
Татар курчакларын таныткан Галина Герб белән әңгәмә Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.